Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, poslanici Skupštine Srbije jednoglasno su usvojili izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Država je ispunila sve zahteve u vezi sa ekologijom i zaštitom privatne svojine, a novi zahtevi onih koji najavljuju nastavak protesta jesu politički, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na obeležavanju početka gradnje fabrike električnih motora Nidek u Novom Sadu. U središtu pažnje i posebna sednica Skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenetih na Bosnu i Hercegovinu. Kako sprečiti poskupljenja namirnica, tema emisije od pola šest. Vlada Srbije ograničila je cene osnovnih životnih namirnica na nivo od 15. novembra. Na taj način sprečavaju se poremeći na tržištu, a odluka će trajati 60 dana. Ukoliko bude potrebe, država će produžiti. Reč je o šest namirnica: kristal šećeru, brašnu T400, brašnu T500, suncokretovom ulju, svinjskom mesu butu i dugotrajno pasterizovanom mleku sa 2,8% mlečne masti. Kakav je plan države za stabilizaciju cena na tržištu? Gost emisije Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Za su glasala 193 poslanika, odnosno svi koji su bili prisutni u sali. Zakon stupa na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku posebnom odlukom poslanika. Rad parlamenta pratila je naša Ida Maričić.
Usvojenim izmenama ukidaju se takse za overu potpisa i omogućava da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje referenduma. Također, u buduće neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, a parlament u roku od te 4 godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je za našu kuću da usvojene izmene zakona nemaju nikakve veze sa donetom odlukom o raspisivanju i održavanju referenduma o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa.
Referendum koji je već raspisan će biti održan po već postojećim zakonu. Tako da se ovo ne odnosi na raspisani referendum. On ide u skladu sa svojom procedurom, bit će održan 16. januara. Sve ostalo se tiče nekih budućih inicijativa, a što se nas tiče ovdje u Skupštini, nije bilo danas rasprave, zato što je pre dve nedelje bila jedna opštena rasprava na tu temu. Očigledno je da je predsjednik Republike imao tu želju da prihvati određene sugestije koje su bile izražene od raznih organizacija i od građana, i jednostavno vlada je to predložila kao tekst predloga zakona o izmenama ovog zakona.
Dačić je rekao i da ovo nije prvi put da predsjednik koristi svoju ustavnu nadležnost i vraća neki zakon u parlament.
Parlament, kao što znate, nije predlagač ovih zakona. Vlada je predlagač ovih zakona i predsjednik je sam rekao da je potrebno da svi koji se bave određenim političkim funkcijama imaju u vidu šta građani misle, šta narod misli i kakve mogu da budu političke konotacije i političke posljedice različitih predloga. Tako da u nekom narednom periodu svi, i ministri, znači članovi vlade koji to predlažu Narodnoj skupštini, a i poslanici, bi trebalo verovatno malo više da imaju tog nekog analitičkog pristupa. Šta je mišljenje građana, odnosno, da prevedemo to na srpski jezik, treba više ići u narod.
Ivica Dačić je pozvao sve da ne zloupotrebljavaju referendum u svojoj političkoj promociji. Državnim organima uputio je poruku da krenu u kampanju za uspjeh referenduma.
U Slušate emisiju U središtu pažnje. Država je ispunila sve zahteve u vezi sa ekologijom i zaštitom privatne svojine, a novi zahtevi onih koji najavljuju nastavak protesta jesu politički, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da ga više brine energetska kriza. Zabeležila Marina Bajić.
Sve zahteve iskreno zabrinutih građana, ekoloških aktivista i njihovih pristalica država je ispunila, kaže Vučić. Nove zahteve ekološkog ustanka, koji za subotu, sa još 40 organizacija, najavljuje nove blokade, naziva političkim zahtevima.
Mi smo građanima Srbije pokazali dobru volju, uradili sve što je bilo moguće, čak i neke političke hirove ispunjavali, poput onoga što danas radimo sa zakonom o referendumu, što nikakve ozbiljne kritike nije bilo. Dakle, tu menjamo da ne platite taksu 30 dinara ako želite narodnu inicijativu da podnesete. Ako je to bio taj strašan problem pa je zbog toga trebalo blokirati autoputeve, nema problema. Ili to da referendum ne može da se ponovi u roku od 2 ili 4 godine. Evo, rešili smo. A sad ni to nije dovoljno. Svi zahtevi su ispunjeni, to su svi konstatovali. A novi zahtevi, jasno je svakome da su politički zahtevi i nema ništa više od toga. Danas to svi ljudi znaju.
Veruje da će građani 3. aprila na izborima prepoznati ko se borio za javni interes. Siguran je, kaže, da opozicija ima velike šanse, dok za vladajući SNS ponavlja kako je vreme da dobije novog predsjednika. Pre izbornih prognoza više ga brine predstojeća zima.
Imamo problem. Cena struje, to samo oni koji se ne razumeju kažu šta nas briga kolika je cena na tržištu, pošto mi proizvodimo. Nažalost, u ovakvim mjesecima kad je potrošnja ogromna, uvijek smo na ivici. Ne možemo akumulacije naše da punimo. Tek prethodnih dana smo krenuli nešto polako akumulacije da punimo. Muka je velika i zato ću ja večeras, ja mislim, u Nišu imati sastanak sa svim našim javnim preduzećima iz i Elektroprivredom Srbije i ODS-om i Elektromrežama Srbije da vidimo šta da radimo.
Kritično je i sa gasom. Iako smo s Rusijom dogovorili istu cenu za narednih 6 mjeseci, trebaju nam veće količine.
A sad gasa ni nema. Svi da hoćete da ga nabavite. Bezbroj problema imamo. Zato sam Bajatovića zamolio da ode u Peterburg i Moskvu i on je danas tamo, bit će narednih dana, da pokušamo da izmolimo za dodatne količine gasa. Da vidimo kako da bukvalno nam sve fabrike prežive, da ne zatvorimo nigde ništa, da nemamo problema sa dodatnim novčanim izdacima. A raste potrošnja, dolaze tek suviše hladni dani. Srećom mi smo uspeli ovo da rešimo za ovih 6 mjeseci, ali vam kažem, moramo da rešimo i dodatne količine. Srećom pa imamo najnižu cenu za tih 6 mjeseci. A šta će posle biti, ostaje nam da razgovaramo i pregovaramo sa Rusijom.
Dodaje i da je veoma zabrinut zbog političke situacije u svetu, koja, kaže, ide na gore, a to se, zaključuje Vučić, najlakše vidi upravo po ceni gasa na berzi, koja je danas, kako tvrdi, oborila sve rekorde sa cifrom od 1250 dolara za 1000 kubnih metara. Podsećanja radi, dugoročni ugovor koji su sklopili Srbija Gas i Gazprom predviđa nabavnu cenu gasa za Srbiju od 260 dolara.
Predsjednik Vučić je inače u Novom Sadu simbolično položio kamen temeljac za izgradnju fabrike elektromotora japanske kompanije Nidek. Investiciona vrednost je 250 miliona evra, u prvoj fazi bit će zaposleno 500 radnika, izveštava Petar Kočić.
Japanska kompanija Nidek, vodeći svjetski proizvođač elektromotora, koji se ugrađuju u najrazličitije uređaje, od kućne tehnike preko automobila i kompjutera do robota. Izgradnjom svoje prve fabrike u Novom Sadu, Nidek planira da kreira efikasan sistem snabdevanja Europe ovim proizvodima. Prilikom simboličnog polaganja kamena temeljca, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ova japanska investicija znači još bolje pozicioniranje Srbije na ekonomskoj mapi Europe.
Ovo nam je 8. fabrika koju otvaramo u Novom Sadu. Zamislite, 8 fabrike za 7 godina. Prosto, ja mislim da to mnogo govori o tome koliko se Srbija promenila i šta je to što smo uspeli da napravimo. Ali ovo više nisu radno intenzivne fabrike, ovo su kapitalno intenzivne fabrike, ovo su fabrike koje suštinski menjaju poziciju Srbije, ovo su fabrike koje jačaju našu ekonomiju na najbrži i na najubedljiviji mogući način.
Glavni izvršni direktor Nideka Jun Seki kaže da njegova kompanija namerava da dizajnira i razvija proizvode u Srbiji, pa će unapređivati odnose sa lokalnim, akademskim i istraživačkim institucijama, te će nastojati da u što većoj meri angažuje domaće dobavljače opreme i usluga.
And then, clearly committed to President Vučić.
Obećao sam predsjedniku Vučiću da ćemo ostati i razvijati se u Srbiji. Već smo napravili prvi korak, a onda slijede drugi, treći i četvrti, a u finalnom koraku uložit ćemo ovdje mnogo novca i stvorit ćemo još više radnih mjesta kako bismo doprinijeli razvoju Srbije. Ambasador Japana u našoj zemlji, Takahiko Katsumata, istakao je da će ova investicija doprineti razvoju inače dobrih odnosa njegove i naše zemlje.
Mi realize that the city of Novi Sad is a beautiful blend of economy.
Shvatili smo da je Novi Sad divan spoj ekonomije, kulture i nauke i, kao što mu ime govori, da je grad koji se konstantno razvija i izlazi u susret novim izazovima. Zato smo imali želju da Nidek počne da posluje upravo ovdje i da sarađuje sa više od 1000 radnika i ovdašnjim univerzitetom i da kreira budućnost koja je usmjerena na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u skladu sa novim tehnologijama u energetici, usmjerenim na zaštitu životne sredine. Završetak Nitekove fabrike očekuje se polovinom naredne godine.
Obilaskom osnovne škole Ivan Vušović u Ražnju, predsjednik Srbije počeo je posjet u Nišavskom okrugu, gde će boraviti 3 dana. S građanima mesnih zajednica razgovarao je o prioritetima investiranja države u taj region. Predsjednik se večera sastaje sa predsjednicima opština Nišavskog okruga. Časova 17:17, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić razgovarala u Moskvi s predsjednikom vlade Rusije Mihajlom Mišustinom na marginama Međunarodnog izvoznog foruma. Brnabićeva je na tom skupu poručila da je Srbija ulaganjem u digitalizaciju i visoke tehnologije stvorila uslove za brži ekonomski razvoj. Strateški cilj naše zemlje je članstvo u Evropskoj uniji, ali zvanični Beograd nastavlja saradnju sa Rusijom u svim oblastima, istakla je premijerka. Mišustin je naglasio da je povezivanje različitih tržišta ključno za oporavak od posljedica pandemije i da to uključuje sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je, zahvaljujući uspešnoj fiskalnoj konsolidaciji i reformama koje su unapredile poslovno okruženje, pokrenula strateški privredni rast zasnovan na sveobuhvatnoj digitalizaciji i kapitalnim investicijama, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Sve ovo nam je, uz ogromne investicije u kapitalne projekte izgradnje putne i železničke infrastrukture, na kojima sarađujemo i sa ruskim kompanijama kao što je RŽD, pomoglo da imamo fleksibilniju i otporniju privredu i da u prošloj godini, godini pandemije virusa COVID-19, naš privredni pad bude minimalan, samo 0,9%, a da ove godine imamo brz oporavak i dinamičan rast koji će ići preko 7%.
Za Rusiju je značajno to što je Srbija jedan od partnera ovogodišnjeg Međunarodnog izvoznog foruma, rekao je predsjednik ruske vlade Mihajl Mišustin. Ističe da se njegova zemlja za sada dobro nosi sa posljedicama pandemije i da ubrzano radi na plasiranju proizvoda koji nisu vezani za energetiku kao ključnu granu ruske ekonomije.
Neophodno efektivno ispoljivati mogućnosti.
Jako je važno da koristimo sve mogućnosti integracije različitih tržišta, što smo podigli na najviši nivo unutar Evroazijske ekonomske unije. Stvaramo jedinstveno tržište koje obuhvata više od 180 miliona ljudi. Osim toga, stvaramo partnerstva sa drugim zemljama, pa smo kao Unija potpisali ugovor o slobodnoj trgovini sa Srbijom. to otvara nove prilike za ruske izvoznike, koji sada mogu da ponude svoje konkurentne proizvode trećim tržištima.
Premijerka Brnabić je pozvala ruske kompanije da investiraju u našoj zemlji i naglasila da je saradnja sa Rusijom važna pre svega u obezbeđivanju energetske stabilnosti, ali i u drugim oblastima.
U smislu spoljne politike, Srbija je zemlja koja teži punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ovo ni na koji način ne predstavlja prepreku za dalje unapređenje političkih, ekonomskih i svih drugih odnosa na svim nivoima između Republike Srbije i Ruske Federacije. U formiranju razvojne agende Srbije do i posle 2030. godine partnerstvo sa Ruskom Federacijom predstavlja snažan oslonac.
Brnabićeva je posle učešća na forumu rekla da će do kraja godine biti potpisan sporazum o strateškoj saradnji sa Rusijom do 2026. godine, kao i da je na sastanku predsedniku ruske vlade zahvalila na dogovoru o ceni gasa za predstojećih 6 meseci.
Konkretni projekti o kojima smo pričali su naravno energetika i gasna infrastruktura. Činjenica da je od 1. januara ove godine, zahvaljujući svim onim našim naporima i svemu onome što smo učinili u izuzetno teškoj 2020. godini na izgradnji gasne infrastrukture, naša zemlja postala tranzitna zemlja, što je dodatna stabilnost, dodatna bezbednost, ali i dodatni prihod u budžet Republike Srbije, da ćemo naravno nastaviti gasifikaciju Srbije, da uskoro očekujemo potpisivanje sporazuma sa Gazpromom Neftom, odnosno NIS-om, o Petrohemiji, što je važno za dodatnu stabilnost i za poslovanje naše Petrohemije. Skrenula sam pažnju na važnost toga da rusko tržište ostane otvoreno za naše poljoprivredne proizvode, za naše voće i povrće, ali takođe i za meso, pre svega svinjsko meso. Tu smo, čini mi se, postigli dobro razumevanje oko toga koliko je važno i nastavit će na kraju krajeva naša ambasada ili naši ministri poljoprivrede da rade na tome. Nastavljamo našu saradnju i naravno uputila sam poziv premijeru Mišustinu da koliko god kratkom roku može da dođe i da poseti Srbiju, da će meni biti čast da budem domaćin.
Premijerka je prenela i da je Mišustin zahvalio na principijelnoj poziciji Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji, kao i da mu je potvrdila da će naša zemlja nastaviti da sprovodi tu politiku.
U Banja Luci je u toku posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenesenih na nivo Bosne i Hercegovine. Poslanici razmatraju informacije o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja o pravosudnim institucijama BiH u oblasti odbrane i bezbednosti i deklaraciju o ustavnim principima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će narod Republike Srpske u narednom periodu na referendumu suvereno odlučiti o donošenju novog ustava Srpske. On je naglasio da je ova posebna sednica istorijska, te da će ona utvrditi dalje i buduće kretanje Srpske prema izlazu ili ka ostanku Bosne i Hercegovini. Predsjednica Željka Cvijanović naglasila da je Skupština kao najviše predstavničko telo pravo mesto da se još jednom istakne da na političkoj agendi u Srpskoj ne postoji nikakav rat ili secesija, izveštava Predrag Vulin.
Naglašavajući da će odluke sa ove sjednice uticati na dalje kretanje Republike Srpske, Milorad Dodik je rekao da je od suštinskog značaja suočavanje sa velikim izazovima. U tom smislu, srpski član predsjedništva BiH je postavio pitanje da li mali narodi imaju pravo da promišljaju i odlučuju o svojoj sudbini.
Moj princip je da entitetski parlamenti moraju da imaju veći značaj i ulogu. Entitetski parlamenti su ti koji predstavljaju i nastavit će da predstavljaju istinski izvor stvarnog demokratskog legitimiteta i odgovornosti u Bosni i Hercegovini.
Dodik kaže da nije izolacionista, da radi odgovorno i ozbiljno za bolju budućnost građana Republike Srpske. Obrazlažući potrebu vraćanja oduzetih nadležnosti, srpski član predsjedništva ističe da će volja građana o potrebi izmjene Ustava biti omogućena izlaskom na referendum na kome bi glasali o novom Ustavu Republike Srpske.
Po okončanju rasprave koje će uslijediti, narod će na referendumu odlučiti o novom Ustavu Republike Srpske. Znam da ima oni koji će reći da je vizija koju sam iznio nemoguće ostvariti, da nema šanse da će druga strana sarađivati. Vjerujem da uz hrabrost i uvjerenje možemo da ostvarimo dogovor po kome svako može da se dobro osjeća i da svi narodi mogu da napreduju.
Republika Srpska treba da povuče ranije datu saglasnost za formiranje oružanih snaga BiH. Prema riječima Dodika razmatraće se nekoliko opcija. Da li prepoloviti postojeći sastav oružanih snaga, donijeti zakon o vojsci Republike Srpske ili donijeti zakon o demilitarizaciji Republike Srpske.
Naša ideja jeste da se povuče saglasnost. Sa ranije data saglasnost, na to imam pravo. I da pokušamo u pregovorima reći kakvi mi idemo oružane snage Bosne i Hercegovine, šta mi možemo i prihvatiti od svega toga, moramo biti potpuno uvjereni da one nikada neće biti muslimanske snage i da će uvijek biti komponenta koja će jasno održavati i hrvatsku i srpsku komponentu i da ta komponenta neće biti moguće ugrožena i da će ta komponenta imati prava kao što je to bilo i ranije, da se samostalno školuje, razvija i na način kako ona to misli.
Govoreći o genezi i izvoru nerazumijevanja sa međunarodnom zajednicom, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je u svom obraćanju da je Srpska od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i uspostavljanja postojeće Bosne i Hercegovine u kontinuitetu bila izložena različitim izazovima i pritiscima.
Ako pogledamo šta su efekti svih nelegalno nametnutih odluka i prilično patetično stanje u kojem se uporno nalazi BiH, jasno je da Republika Srpska dovedena u situaciju u kojoj, ukoliko želi da zadrži svoje osnovne prerogative, mora da reaguje. Mi smatramo da je jedina prava i jedina moguća reakcija ona koja se realizuje pravno političkim instrumentima koji su nam na raspolaganju upravo na osnovu Dejtonskog sporazuma, Ustava BiH, Ustava Republike Srpske i međunarodnog prava.
Za predsjednicu Republike Srpske neodrživo je postojeće stanje koje je dodatno destabilizovano insistiranjem na dolasku nelegitimnog visokog predstavnika.
Smatramo da se jedino vraćanjem u legalne tokove i procese ova kriza može prevazići i time ujedno pomoći BiH da normalno profunkcioniše.
Republika Srpska nema namjeru uzurpirati bilo šta što po Ustavu pripada nekom drugom nivou vlasti. Nijedna aktivnost institucije Republike Srpske ne izlazi i neće izlaziti iz ustavnog okvira, niti će ugroziti Ustavom predviđenu raspodjelu nadležnosti, zaključila je predsjednica Željka Cvijanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, kako sprečiti poskupljenje namirnica. Tema je o kojoj govorimo u nastavku. Kakav je plan države za stabilizaciju cena na tržištu? Gost emisije Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Sledi blok reklama i muzika, a potom najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Dicu. Zlatni pek, postni kek, 750 grama, 129,99. Banane, kilogram, 109,99. Dis, kupit ćeš više.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Volim te budama. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. It began
as a holiday. Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina. Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš.
Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji. U Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Già ubriaca, con gli occhi pieni di malinconia e paura, e proprio come assolito di sensaziata, sufficienza pura. Spero tanto, ma non credo che tu ti senta bene sul tuo piedistallo. Retto dallo sballo e dopo rischia il crollo, senza l'amore vero. In fondo c'è, venivi col sorriso, al posto del coltello, sarebbe stato molto meglio e semplice, ma tirando su il tuo muro, discreto lì. Ci amiamo quando la vita invece stringe veramente, semplicemente odiamo.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o tome kako sprečiti poskupljenja namirnica. Vlada Srbije ograničila je cene osnovnih životnih namirnica na nivo od 15. novembra. Na taj način sprečavaju se poremećaji na tržištu, a odluka će trajati 60 dana. Ukoliko bude potrebe, država će je produžiti. Reč je o kristal šećeru, brašnu T400, suncokretovom ulju, svinjskom mesu butu i dugotrajnom pasterizovanom mleku sa 2,8% mlečne masti. Kakav je plan za stabilizaciju cena na tržištu? Kako će država sprečiti proizvođače da sada isporučuju manje robe koje je ograničena cena? Ima li potrebe za dodatnim intervencijama iz robnih rezervi? Gost u studiju je gospodin Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije. Dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro veče vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Šta tačno, gospodine Kandiću, predviđa uredba vlade i zašto je doneta?
Uredba o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica, kao što i samo ime kaže, ima za cilj ograničenje cena osnovnih životnih namirnica u smislu zaštite potrošača i eventualnog smanjivanja inflatornog udara u narednom periodu. Dakle, uredba predviđa da su ograničene cene, vi ste rekli 5, mi smo juče izmenili donekle uredbu, ali to još nije iskomunicirano vjerojatno prema medijima, i još jednu smo namirnicu uveli, to je brašno od tipa T500, dakle pored tipa T400 uveli smo i brašno tip 500, objasnit ću kasnije zbog čega. A kao što ste i sami rekli, radi se o namirnicama šećer, kristal, brašno tip T400 glatko, brašno tip T500, jestivo suncokretovo ulje, svinjski but i dugotrajno pasterizovano mleko sa 2,8% mlečne masti. Zbog čega smo doneli uredbu? Uredbu smo doneli zbog toga što su prateći razvoj na tržištu i u dogovoru sa, odnosno u kontaktima sa trgovcima i potrošačima, uočili smo da postoji mogućnost povećanja cena ovih namirnica u narednom periodu. I zbog toga smo doneli ovu uredbu da bismo pre svega zaštitili životni standard stanovništva i omogućili im da osnovne životne namirnice, koje su deo osnovnog paketa svake porodice, bar jedno određeno vreme dok se ne stabilizuju prilike na tržištu i na svetskom i na našem, kupuju namirnice po cenama za koje smatramo da su prikladni i koje neće puno oštetiti kućni budžet, odnosno koje će zaštititi njihov standard.
Kolike su kazne za prekršioce?
Pa kazne, vidite ovako, mi kada smo donosili ovu uredbu nije bio smisao da se deluje represivno i da se na neki način trgovci i potrošači sile da to prihvate. Mi smo sa njima razgovarali, odluka nije doneta preko noći, razgovarano je i sa trgovcima, razgovarano i sa proizvođačima i na jedan konsenzualan način smo doneli odluku da nije pošteno i da nije nikome isplativo da se situacija sa cenama lomi isključivo preko leđa potrošača. Dakle, svi će podneti određen deo odgovornosti, i trgovci i proizvođači i naravno država. Pitali ste me kakve su kazne. Dakle, kazne su uredbom jasno propisane, one se kreću od 100.000 do 2 miliona dinara za pravno lice, nešto su niže za preduzetnike i za odgovorna lica u pravnom licu, a također i zabrana obavljanja delatnosti. Ono što nas veoma raduje, od kad se primenjuje ova uredba, prema podacima kojima raspolažem i koje su stigle iz našeg sektora tržišne inspekcije, bila je samo jedna jedina prijava od strane građana. I ona se ispostavila da je neosnovana, tako da mogu da pohvalim zaista i proizvođače i trgovce da su shvatili moment, da su shvatili situaciju i da se svi na jedan odgovoran način ponašaju prema odlukama koje smo doneli.
Dakle, sada je u paketu 6 osnovnih životnih namirnica, spomenuli ste brašno tip 500.
Tako je.
Zbog čega je uvedeno uvedena i ta namirnica?
Zbog toga što kada smo ograničili brašno tipa T400, postojale su i najave koje su se kasnije ispostavile da su osnovane, da postoji mogućnost i da se desilo određeno poskupljivanje cena brašna tipa T500. Onda smo došli u situaciju da brašno tipa T500, koje je uslovno rečeno manjeg kvaliteta u tom nekom linarskom smislu od brašna od T400, bude skuplje, što je nonsens. I zbog toga smo uvrstili i ovo brašno, a također smo uveli ne samo da se odnosi na pakovanja obe vrste brašna od 1 kg, nego na sva pakovanja do 5 kg, kako i u tom smislu u odnosu na različita pakovanja ne bi došlo do dispariteta i do disbalansa u cenama, da bude sve na jedan način logički zaokruženo.
Kako će država sprečiti proizvođače da sada isporučuju, recimo, manje robe koje je ograničena cena, odnosno kako izbeći kalkulacije proizvođača?
Pre svega moram vam reći da proizvođači i sa uredbom i bez uredbe oni bi izbacivali količine koje su, da kažem, one koje tržište apsorbuje, jer nikome ne odgovara da pravi na neki način nestašice ovih životnih namirnica, jer ovo što je ograničeno, ovo je uglavnom roba koja se prodaje na domaćem tržištu. Tako da tek proizvođačima ne bi bilo uopšte u interesu da se na neki način bave spekulacijama i da smanjuju količine proizvoda koje će izbaciti na tržište. U tom smislu veoma je važno da smo mi za svaki slučaj u uredbi predvidjeli jednu odredbu koja kaže da su oni dužni da izbacuju onoliko proizvoda prosječno koliko su izbacivali u posljednjih godinu dana. Tako da na taj način smo normirali to, da kažem, u uredbi i naša tržišna inspekcija kao i inspekcija Ministarstva poljoprivrede će ovo da nadziru i da kontrolišu, ali kao što sam vam rekao, svi su shvatili ozbiljnost i odgovornost situacije i ne vidim u ovom trenutku da neko svesno izvrgava uredbu.
Rekli ste da ste razgovarali i sa proizvođačima i sa trgovcima. Šta su njihovi predlozi? Šta oni kažu?
Znate kako, niko nije očekivao da će se post-covid privredi, možemo je tako nazvati, dešavati stvari kao što se dešavaju sada, da su cene na kompletnom svetskom tržištu, evropskom tržištu, regionu, pa i kod nas, uvećane. I to ne samo prehrambenih proizvoda, nego smo svedoci da je to čitava paleta i drugih proizvoda. To je pre svega zbog toga što su u svijetu na globalnom nivou prekinuti lanci snabdevanja uglavnom, pa se oni sad teško obnavljaju, pa su poskupele na rekordne nivoe, na desetogodišnjim nekim maksimuma su cene sirovina, odnosno žitarica, pa se dešavaju različiti drugi poremećaji koji se sada reflektuju, cene recimo energenata koje su poskupile u svijetu. Sve se to reflektuje na ulazni input cene, odnosno na proizvođačku cenu. I naravno da nikome, pa ni proizvođačima samim, nije drago što se to dešava. Jer i oni su svjesni kada proizvod poskupljuje, da će onaj koga kupuje na debelo razmisliti da li dalje to treba da kupuje što kupuje. Tako da niko se ne veseli ovoj situaciji, nikom nije drago kad donosimo ovakvu uredbu, niko nije presrećan, jer znamo svi da ukoliko na neki način pokušate da uzdrmate taj balans koji postoji u samoregulaciji tržišta, donosi određene rizike. I upravo iz ovih razloga smo i pre donošenja uredbe debelo promislili i razgovarali sa svima, dane i dane provodili u razgovorima sa trgovcima i proizvođačima kako bi efekti bili takvi da bude zadovoljan i potrošač, ali isto vrijeme da ne budu oštećeni trgovci i proizvođači u Republici Srbiji.
A koji su zahtjevi proizvođača? Šta je to što je njima najveći problem?
Pa upravo ono što sam rekao, dakle, ulazni inputi su ti koji su proizvođačima stvarali probleme, ne kod nas nego svima u svijetu, ali su kao odgovorni ljudi shvatili ozbiljnost situacije i poštuju uredbu.
Zbog čega, gospodine Kandiću, rastu cene, odnosno zbog čega dolazi do poskupljenja? Šta u lancu utiče da proizvođačka cena na kraju bude visoka?
Ako govorimo o hrani, što je, da, računam i tema ove emisije i tema ovih dana koja se proteže, dakle, šta ulazi sve u cenu? Najpre ulaze, kao što sam rekao, sirovine. Sirovine su porasle, nalaze se na nivoima koje ne pamtimo. Recimo, reći ću jedan primjer, to je pšenica. Pšenica je bila 31,5 dinar, 32, 33, pa je sad ima ohrabrujućih podataka da je polako za jedan dinar, recimo, pojeftinila. Nije, na tom nivou nije bila nikad u Srbiji. Zadnji put je 2009. godine bila cena približno ovom nivou, ali nije dostizala ove vrednosti. Reći ću vam druge podatke, recimo za soju. Soja je u poslednjih godinu dana također poskupila skoro duplo. Kukuruz je od momenta berbe do juče, danas, poskupio skoro desetak dinara, mada imam pojeftinio sada u prethodnih dana za jedan dinar. Dakle, to su proizvođački inputi koji su itekako porasli. Zatim, šta je još poraslo? Porasle su cene onoga što ide još u proizvodnju, a to je recimo veštačka đubriva. Veštačka đubriva su u posljednjih godinu dana poskupila do 200%. U zavisnosti od proizvođača, u zavisnosti od kvaliteta, u zavisnosti od toga koje se količine kupuju. Također, recimo, cena dizel goriva od nove godine do sada, do današnjih dana je preko petine otišla. Sve to u nekoj konačnici opredeljuje da proizvod bude skuplji nego što je bio. Tako da su to neke osnovne stvari. Naravno, energenti su veoma bitni, ulaze u cenu. Ja hoću da pohvalim sada napore koje vlada Republike Srbije u tom cilju čini, posebno kada je u pitanju električna energija, ali i kada je u pitanju snabdevanje gasom. Svedoci smo bili pre desetak dana da je gospodin Vučić sa predsjednikom Putinom dogovorio cenu gasa koja je najbolja faktički moguća, koja je bila moguće postignuti, što će svakako omogućiti našim proizvođačima da u narednom periodu pretrpe što manje posljedice ovih udara rasta inputa, a samim tim će se to, nadamo se, reflektovati da cene ne rastu.
Spomenuli ste disbalanse na tržištu, odnosno određene rizike. Koji su rizici neizraženi?
Pa kad mi sa aspekta Ministarstva trgovine uvek vodimo računa da tržište bude stabilno, da bude snabdeveno i da cene osnovnih životnih namirnica ne prelaze nivoje koji nisu ekonomski opravdani. U tom smislu su svi naši napori usmereni, u tom smislu su naše aktivnosti, u tom smislu mi intenzivno pratimo razvoj na tržištu, razgovaramo sa trgovcima i sa drugim državnim institucijama koje su za to nadležne i naravno promišljamo i ukoliko je potrebno donosimo adekvatne mere.
Robne rezerve naravno ne mogu da zamene tržište. Ipak imali u robnim rezervama dovoljno proizvoda?
Da, lepo ste primetili da robne rezerve ne mogu da zamene tržište. Ja sam to u jednoj izjavi medijima prethodne nedelje, mislim, rekao. Na pitanje da zbog čega država sad ne pusti neke količine nezamislive različitih proizvoda, ja sam rekao da ukoliko imamo robne rezerve i ukoliko one mogu da supstituišu u potpunosti svu ovu potrošnju u Republici Srbiji, pa šta će nam onda tržište? To naravno nije smisao niti funkcija robnih rezervi nigde u svetu. Funkcija robnih rezervi je da u kritičnim situacijama, u situacijama kada je ugrožena snabdevenost tržišta, kada postoje veliki disbalans cena, na neki način reaguju sa proizvodima i količinama koje su adekvatne i koje su u tom trenutku, racionalne. Kada je u pitanju vaša ova konstatacija da li u robnim rezervama ima dovoljno proizvoda, u svakom slučaju ima i Srbija je ozbiljna država, dakle vlada Republike Srbije odgovorno upravlja robnim rezervama i u tom smislu svega onoga što je potrebno da bi bile namirene osnovne životne potrebe u smislu hrane, u smislu energenata, to u robnim rezervama postoji i kada se dešava da određene količine nekih roba puštamo, mi ih naravno nabavljamo i zanavljamo i robne rezerve su na nivou na kom bi bile potrebne da budu. Naravno, ja ne smijem da vam govorim o količinama, jer je to državna tajna. Zakon me obavezuje da se ne govori o tome, ali ja upućujem poruku građanima, slušalcima Radio Beograda da ne brinu kada su u pitanju robne rezerve, njihova snabdevenost i njihovo funkcionisanje.
Da li je država već intervenisala iz robnih rezervi kako bi smirila cenu?
Naravno, setit ćete se da smo pre otprilike mjesec dana doneli uredbu o maksimalnoj ceni hleba od brašna tipa T500 na 46 dinara maksimalno i o obaveznoj proizvodnji tog hleba. I u tom smislu mi smo već uspeli da 30.000 tona pšenice sameljemo u brašno kod robnih rezervi i to ćemo brašno pekarskoj industriji prodavati po subvencionisanim cenama od 30 dinara plus PDV, dakle 33 dinara po kilogramu. Ja hoću da vam kažem sad, evo upravo sam dolazim iz kancelarije gdje sam potpisao pismo robnim rezervama sa spiskom proizvođača, njih ima preko 200. Davali smo dakle svima koji su se javili i velikim i malim i srednjim i u onim količinama paritetno koliko su proizvodili brašna, hleba od brašna tipa T500, dobit će da kupe brašno po subvencionisanoj ceni kako ne bi trpeli štetne posljedice od primjene uredbe, a osnovni cilj primjene uredbe da se zaštiti standard građana.
Tako. S obzirom na to...
Htio sam samo još jednu stvar da dodam, možda ne bi bilo zgoreg. S obzirom na to da smo i brašno tipa T400 i T500 ograničili njegove cene na 15. novembar, Također ima inicijativa, i to ću vam isto reći, naravno nema razloga da se krije, obratila nam se Žito Unija iz Vojvodine, naš najveći, da kažem, udruženje mlinara, koje je zamolilo da im također prodam određene količine pšenice po subvencionisanim cenama, kako ne bi trpeli štetne posljedice zbog držanja zamrznutih cena na ovom nivou, jer nekako u ovoj paleti svih proizvoda koji su poskupeli, pšenica je doživjela najveći bum na svjetskim tržištima, dakle ne samo kod nas, nego na svim berzama, pa se to reflektovalo i na Republiku Srbiju, tako da u konsultaciji sa kolegama iz Ministarstva poljoprivrede razmatramo ovu mogućnost i mogu vam reći da smo veoma blizu odluke da našim mlinarima pomognemo na taj način što bismo im prodali pšenicu. Utvrdit ćemo naravno po kojoj ceni je najekonomski isplativija i za njih iz robne rezerve, da ne bi trpeli štetne posljedice toga što primenjuju uredbu Republike Srbije.
Da li su proizvođači i trgovci shvatili da posljedice povećanja cena ne mogu da snose samo potrošači?
Kao što sam rekao, najbolja situacija, idealna situacija u svakoj državi jeste da se tržište samo reguliše. Na osnovu ponude, na osnovu potražnje, na osnovu osnovnih ekonomskih zakona koji vladaju svuda u svijetu, i država uvijek nerado ulazi u regulaciju. Mi smo, kao što sam rekao, zbog zaštite standarda stanovništva to u ovom trenutku morali da učinimo i smatrali smo da je to najbolja i najcelishodnija mera. Shvataju svi o ozbiljnost situacije i kao što sam i sam rekao da proizvođači, trgovci kao odgovorni ljudi su i će primjenjivati uredbu koju smo doneli, jer najnepravednije bi bilo da troškove sve snose, odnosno sve posljedice ovih poskupljivanja snose potrošači. Potrošači smo svi mi i na kraju su i ti trgovci, proizvođači, potrošači nekih proizvoda. Pa, tako da u tom smislu pre svega moramo voditi računa da teret ove krize se ne prelomi preko leđa građanina, potrošača, nego da svi u ovom lancu na neki način budemo obuhvaćeni i da snosimo određen deo tereta.
Da li će se ova paleta od 6 osnovnih životnih namirnica možda proširiti i da li će se produžiti rok važenja uredbe od 60 dana?
Pa kada je u pitanju produženje roka uredbe, o tome ćemo razmotriti kada dođe vrijeme za to, i upravo zbog nepredvidivosti situacije na svjetskim tržištima, na globalnoj, da kažem, privrednoj i trgovinskoj mapi i odnosa cena i pariteta, mi ćemo voditi računa da se teret krize ne prelije, kao što sam već rekao, na potrošače, nego da svi budu ravnomjerno obuhvaćeni. U tom smislu ćemo, kada dođe vrijeme za to i kada dobro procenimo efekte ove uredbe, donositi odluke o tome da li će ona biti produžavana ili neće. A također, pitali ste nas i da li će biti proširena paleta proizvoda. Mogu vam reći da u ovom trenutku smatram i mislim da smo sa ovim proizvodima zaokružili obuhvat i broj namirnica koje će biti obuhvaćene, ali ukoliko naravno dođe do potresa na tržištu i ukoliko se bude primetilo da postoji najava enormnog rasta drugih cena, svakako da ćemo razmisliti o tome da obuhvatimo još neke proizvode. Ovo je osnovna paleta proizvoda koji utiču na životni standard svakog od nas, tako da smo strogo vodili računa i da zaštitimo građane, ali da pretaranom regulacijom ekonomije ne štetimo i potrošačima, odnosno proizvođačima i trgovcima.
U središtu pažnje i strategija razvoja trgovine do 2025. godine. Šta je obuhvaćeno strategijom?
Nova strategija je došla u vreme, faktički njeno pisanje se poklopilo sa pandemijom COVID-a, koja je promenila kompletnu privrednu sliku u svetu i ponašanje svih aktera u ekonomiji, pa tako i kod nas. Jedna od grana koja je najviše obuhvaćena i koja je najviše promenila pandemija COVID-a jeste svakako trgovina. Svedoci smo da u posljednjih godinu dana postoji ekspanzija elektronske trgovine u Republici Srbiji, koja pored rasta tradicionalne trgovine, koja je za vrijeme COVID-a tradicionalna rasla 4% ove godine, 10%, dakle veoma smo zadovoljni, raste i elektronska trgovina, tako da je za prvih 9 mjeseci ove godine rast elektronske trgovine i po broju transakcija i po ukupnom iznosu sredstava koja su na taj način potrošena premašio prošlogodišnji nivo za celih 12 mjeseci. Da ne govorim odnosno na 2019. godinu gdje je višestruko uvećana. Tako da i u strategiji smo posebno vodili računa o tome i fokusirali se na razvoj elektronske trgovine, na povećanje konkurencije u sektoru maloprodaje, na modernizaciju trgovinske mreže i aktivnosti ka ujednačenom regionalnom razvoju trgovine. I o tome će posebno voditi računa strategija, naš akcioni plan i svi će napori biti usmjereni prema ovim stvarima koje sam naveo. Već sam vam iznao podatke za elektronsku trgovinu. Također, cilj nam je i unapređenje konkurencije u oblasti maloprodaje u Srbiji. Za vrijeme trajanja prethodne strategije kod nas su već se pojavili novi igrači na tržištu, krupni igrači, recimo dolazak Lidla koji je faktički već se probio na treće mjesto prema učešću u ukupnom učešću na tržištu Republike Srbije. Također krajem prošle godine nam je došao i to je također pohvalan trend. Dakle, ne dolaze nam više samo iz zapadne Europe investicije u oblast trgovine, nego je iz Rusije stigao jedan doduše hard diskont koji se zove Svetafor, na prevodu na srpski semafor, koji je jedan od značajnijih trgovinskih lanaca u Ruskoj federaciji. I također, što nas hrabri, imamo najave dolaska još jednog ruskog trgovinskog lanca ovdje. On je u fazi otvaranja pravnog lica registracije u Srbiji, tako da ne bih još uvijek navodio kome se radi dok se ne otvori, ali gotovo izvjesno da će doći. Tako da nadamo se da stvarajući okvir i pravni i strateški iz ovog dokumenta o kome pričamo, nadamo se da ćemo učiniti sve da sa jedne strane pojačamo konkurenciju, sa druge strane pravnim okvirom koji donosimo utičemo i na zaštitu potrošača i u cjelini na sveobuhvatni razvoj ove oblasti trgovine koja je veoma važna u svakoj zemlji, u Srbiji također, generiše jedan ogroman deo BDP-a, više od desetine BDP-a je na trgovini, više od 15% zaposlenih je u trgovini, dakle ove godine blizu 360.000 ljudi. Njen rast je evidentan i tokom prošle godine i sada u ovoj godini, kao što sam rekao, prešao je 10% rast maloprodaje u Srbiji u odnosu 2021. godinu, tako da veoma smo srećni što se u okolnostima takve kakve su trgovina u Srbiji iz godine u godinu razvija i naš cilj je da je damo postrek svim dokumentima koje donosimo.
I da se vratimo na našu temu, šta očekuje potrošače u narednoj godini kada je reč o poskupljenju? Šta to ono što slušaoce najviše interesuje?
Šta očekuje potrošače? Ja bih voleo da znam i da podelim to sa vama i da sa sigurnošću kažem i da potrošači i mi svi budemo zadovoljni, ali ja to ne mogu da kažem jer nemam mogućnost predviđanja. Kao što niko nije imao moć predviđanja da će na ovakav način da se izmeni svjetska ekonomija za samo dvije godine, tako je veoma teško i nezahvalno prognozirati šta će se dešavati. Ono što smo svedoci i što gledamo svakodnevno, to je recimo, evo, čitamo novine, pratimo medije, elektronske i tako dalje. Negde sam vidio da su osnovne životne namirnice u Njemačkoj u proseku za 25% poskupile. Tamo je inflacija međugodišnja bila sad prema posljednjim podacima 6%. To moderne generacije Nemaca ne pamte. U Americi je također prešao 6%. U eurozoni je blizu 5%, gdje kada je inflacija preko 1% se pale svi alarmi. Sada je 5%. Zamislite koji je to udar i koji je to šok za celokupne populacije tamo iz ekonomije. Kod nas također postoje naravno određeni inflatorni pritisci. Inflacija nije u onim granicama očekivanim i projektovanim, ali pratimo svi budno analize naših stručnjaka iz Narodne banke Srbije koji projektuju da bi sredinom naredne godine moglo doći do vraćanja inflacije u one okvire koji su očekivani i koji su zacrtani u našim planovima ekonomske politike. Tako da se nadam da ćemo do godine u ovo vrijeme kada se budemo sećali emisije u kojoj sam ja danas gostovao, nadam se da ćemo o tom vremenu pričati kao nekoj ružnoj prošlosti, da će se situacija sa cenama vratiti na nivo koji je bio pre pandemije.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.